Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
Tänään vieraana Lauri Nurkse.
Mulle tulee mieleen just tavallaan niin kuin vaikka suhteessa toisen kirjoittajan tai kirjoitus writer's room-tyyppisessä tilassa tai sitten niin kuin ohjaaja- ja näyttelijän välisessä kommunikaatiossa, että jotenkin, että se kommunikaatio ja se tapa olla siellä on semmoinen, jossa hyväksytään epäonnistuminen, koska kun lähtee vaikka heittämään puhumaan ääneen jotain ideaa, joka ei ole vielä yhtään valmis, niin mulla on semmoinen turvallinen olo, että mä voin heittää tämän idean, vaikka tämä ei ole yhtään valmis ja kukaan ei tuomitse, ei tule sanomaan, että toi on aivan paska idea tai älä tuu tuommoisten ideoidenkaan tänne, vaan että sitten ihmiset voi hymähtää tai joku voi napata kiinni siitä ja mennä eteenpäin. Niin sama on tavallaan niin kuin näyttelijöiden kanssa ohjaamisessa, että siinä pitää olla semmoinen fiilis näyttelijällä, että mä saan epäonnistua, me testataan tässä asioita. Voi olla, että tämä menee ihan päin prinkkalaan ja tästä ei tule mitään tästä otosta, mutta se on ihan fine, kokeillaan, heittäydytään, kokeillaan, katsotaan mitä tapahtuu, koska sieltä voi tulla jotain ihan todella niin kuin helmeä, mitä ei osattu odottaa ollenkaan. Sieltä voi tulla hyviä pieniä hetkiä, mutta kokeillaan, katsotaan mitä tapahtuu.
Supla alkuperäissarja. Toteuta ideasi podcast.
Hei. Minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Mä olen erityisen innoissani siitä, koska vastapäätä istuu ohjaaja, käsikirjoittaja, joka on työskennellyt monipuolisesti elokuva- ja televisioalalla ja ollut mukana luomassa suosittuja sarjoja, kuten Pirjo ja Luottomies ja monia muita ohjannut elokuvia, kuten Nuotin vierestä. Lauri on toiminut käsikirjoittajana ja ohjaajana useissa projekteissa ja niissä on käsitelty paljon muun muassa perhesuhteita ja tällaista arkista komiikkaa. Ja myös meillä on jo lähes 10 vuotta, mä laskin, tällaista erilaista yhteistyötä vähän eri rooleissa ja sarjoja, joissa näppimme on olleet jollain lailla molemmilla pelissä, niin on esimerkiksi Pirjo, Koskinen, Lahti 2001 ja nyt parhaillaan kuvauksissa oleva Kyllä isä osaa Lapissa -elokuva.
Totta.
Tämmöisiä kaikkia.
Onpa hauskaa olla täällä. Kiitos, että sain tulla juttelemaan sunkaan.
Ihan mahtavaa saada tänne. Jutellaan varmaan aika paljon ideoiden toteuttamisesta, luovuudesta ja kaikenlaisista prosesseista, mitkä liittyy tällaisiin idean viemiseksi käytäntöön.
Joo.
Mutta antaa myös keskustelun viedä. Katsotaan, mitä tästä tulee.
Vaaran elementti.
Katsotaan. Hypätään ihan alkuun siihen, että sun henkilökohtaiseen historiaan. Mikä sai sun alun perin kiinnostumaan elokuvaa ja televisioalasta? Halusit sä, ja sä oot myös näyttelijä.
Joo, sitäkin on päässyt tekemään. Se lähtee oikeastaan ihan niin kuin lapsuudesta 80-luvulta.
Kultaiselta.
milloin sai leikkiä videokameralla. Ne ei silloin ollut niin kuin hirveän yleisiä. Ne oli vähän semmoisia kultakimpaleita ja mun faija pystyi tuomaan työpaikaltaan viikonloppuisin videokameran. Ja varmaan ajattelin, että antaa lapsi leikkiä rauhassa, niin vanhemmat saa olla sitten rauhassa. Ja sai tehdä sillä sitten omia niin kuin, elokuvia lainausmerkeissä.
Joo.
Ja se oli musta niin kiehtovaa, että niin kuin kuluttajana lapsena, joka suunnattomasti nauttii katsoa elokuvia ja televisiota, että mä voin tehdä jotain, joka sitten yhtäkkiä projisoituukin sinne televisioon, että mä pystyn jotenkin omilla käsilläni tekemään jotain. Ja sitten vielä tavallaan myöhemmin se, että se mitä mä teen, se herättää toisissa ihmisissä tunteita. Että mulle semmoinen niin kuin tärkeä hetki oli, kun mitäköhän mä oon ollut ehkä 8-9 vuotias, kun olin tehnyt tämmöisen villapaitaseikkailija-nimisen hahmon ja hänen edesottamuksiaan käytiin läpi sitten tämmöisessä lyhyessä filmissä. Ja mua se nauratti ja jotenkin viihdyin sen parissa. Ja sitten faija oli siitä jotenkin ylpeänä ja tuli sukulaisia kylään ja se halusi näyttää sen sitten sukulaisille. Ja mä muistan sen tunteen, kun mulle tuli niin kuin valtava häpeän tunne, että apua, että miten ne reagoi ja nauraako ne mulle. Ja sitten faija halusi kuitenkin näyttää sen ja mä muistan sen, että mä oon piiloutunut olohuoneen kulman taakse, että mä en kehtaa olla jotenkin se ihmisten luona. Ja sitten kuuntelet, mitä tapahtuu. Ja sitten ne rupeaa nauramaan. Ja se on semmoista niin kuin hyvänlaatuista naurua. Ne ei naurannut mulle, vaan ne nauraa jotenkin mun kanssa. Ja se oli semmoinen niin kuin valtava kokemus, että wow, että hetkinen, että näinkin voi tehdä. Voi tehdä jotain, joka herättää tunteita.
Wow. Onpa hienoa. Ja täytyy kysyä, että oliko sinä tämä villapaitaseikkailija myös?
Mä olin villapaitaseikkailija, kyllä. Mä olin auteur. Kirjoitin, näyttelin, kuvasin, ohjasin. Ja se oli hauskaa just tavallaan ratkoa sellaisia, että mä olin myöskin pääpahis tämän villapaitaseikkailijan pääpahis. Että mä tarviin semmoisen, että tavallaan on niin kuin tämä villapaitaseikkailija ja tämä pahis on samassa kuvassa, mutta mä en pysty itse olemaan niin kuin molemmissa, että miten me saadaan tehtyä tämä. Ja sitten juttelin jotenkin vanhempien kanssa ja sitten mutsi sanoi, että no mutta jos hän laittaa ne sun villapaitakamat päälle, että hän tulee tuohon niin kuin etualalle ja sä oot sitten siinä. Mä oot, ei ole todellista, että me huijataan, että tämä on mahtavaa, että pystyy ikään kuin huijaamaan. Ja niin tavallaan tuli semmoisia niin kuin oivalluksia tai miten pystyy tekemään jotenkin kärpäsen näkökulmasta. Mä rakensin semmoisen puutelineen, että mä sain heiluteltua kameraa. Että tapahtui semmoisia niin kuin onnistumisen tunteita ja se oli puhtaasti niin kuin leikin kautta. Niin siitä tuli sitten jotenkin semmoinen, se tuntui hirveän merkitykselliseltä ja hauskalta. Ja sitten pikkuhiljaa se muuttui se leikkiharrastukseksi ja sitten myöhemmin opiskeluksi. Ja tavallaan se reitti on ollut silleen ikään kuin selvä sieltä lapsuudesta saakka.
Onpas tosi kiinnostavaa, että aika harva tietää lopulta sen, että minusta tulee isona X. Mutta sä tavallaan jo tuossa villapaitaseikkailijan vaiheessa tiesit, että tavallaan pyrkimys on tuota kohti. Mä saan ihmiset liikuttumaan, ne ovat minun kanssa tässä, pystyn jakamaan jotain hienoa kokemusta ja muuta. Johan toi ihan valtavan upeaa, ja sä oot samalla tiennyt, että tämä on se mun tie, tämä on se polku, jota kohti menen.
Kyllä, ja valtavan niin kuin onnekas, että se on vaatinut hirveästi hyvää tuuria ja oikeassa paikassa olemista ja opettelua, ja että on sitten päässyt rakentamaan uran, pitkän uran. Mutta tavallaan mä alun perin haaveilin näyttelijyydestä, mä tykkäsin tai rakastan edelleenkin näyttelemistä, mutta sitten oikeastaan se oli sitten kaveri, lukioaikainen kaveri, joka sitten tavallaan ratkaisi tämän pelin siinä, että mä olin hakenut tuonne teatterikorkeakouluun, en ollut päässyt sisään. Ja sitten frendi vaan sanoi, että mutta sähän tykkäät hirveästi sen kameran kanssa työskentelystä ja että eikö sä vois hakea tuonne taideteolliseen, silloinen taideteollinen korkeakoulu, elokuvataiteen laitos. Ja mä ajattelin, että no joo, laitetaan paperit sisään ja ne pyysi mut tuonne pääsykokeisiin, mutta ei ohjauksen linjalle, minne mä olin hakenut, vaan kuvauksen linjalle. Ja mä ajattelin, että oho, että mä tiedä kuvauksesta mitään, mutta mennään nyt kokeilemaan. Ja siellä oli ensimmäinen haastattelu, Esa Vuorinen, kuvauksen professori silloin kysyi, että no luettelepa 3 sun suosikkikuvaajaa. Mä ajattelin, että apua, mä en tunne yhtä, mä en tiedä yhtään kuvaajan nimeltä, vaan tää lähti hyvin liikkeelle. Ja en päässyt sinne sitten. Totesin, että meepäs vähän kasvamaan ja kaupan kassalle tai jotain tekemään. Ja sitten pari vuotta myöhemmin sitten pääsin ohjauksen linjalle.
Vau. Wow. Ja on se vaatinut paljon työtä. Että varmasti onnekkuutta kyllä, mitä sanoitkin, mutta myös tosi paljon työtä, että sä oot oikeasti lähtenyt määrätietoisesti kohti, ottanut askelia, tehnyt tekoja, etkä jäänyt vaan haaveilemaan, että jospa minusta tulisi jotakin.
Kyllä. Joo, ja että on löytänyt sinun kaltaisia kumppaneita, ihmisiä, kenen kanssa innostuu ja ideointi on helppoa, niin se on hirveän tärkeää. Tai on huomannut, että se on tavallaan tämän uran kannalta tärkeää. Ja että on pystynyt tekemään tosi monipuolisesti, niin kuin tuossa mainitsit meidän yhteisiä teoksia, että siellä on huumorista jännäreihin draamaa, että se tavallaan, että että pääsee tekemään mahdollisimman monipuolisesti. Silloin myöskään ei jotenkin jumahda johonkin tiettyyn ja saa pidettyä mielen virkeänä.
Tuo on hyvin sanottu. Mä palaan vielä tuohon villapaitaseikkailija-aikaan ja nyt eletään ihan erilaista aikaa kuin 80-luvulla. Ja nyt tuntuu, että kaikki nuoret käyttää tätä välinettä, jossa meillä on periaatteessa, eli puhelin, jossa on tämä kuvausvälineistö, joka on varmasti parempi kuin siihen aikaan niillä kuvaajilla suurin piirtein, joten nimiä en muista vielä koulun mennessä. Että käsittämättömän laadukasta jälkeä pystyy tekemään. Ehkä linssit eivät ole yhtä hyviä, mutta sanotaan niin tämä tekniikka muuten. Sitten meillä on niin jakelualusta siellä ja editointisoftat ja kaikki, ja sulla saat niin periaatteessa pystyt olemaan se oman elämäsi Netflix ja kuvaaja ja muuta. Ja musta tuntuu, kun mä katson nuoria, niin vitsi ne tekee hyvännäköistä jälkeä tosi pienillä resursseilla ja ne pääsee toteuttamaan nytte. Mutta mä mietin, että tuleeko sieltä sitten semmoista paloa, koska se on nyt niin helppoa. Mm-hmm. Mitä sä luulet? Että tuleeko siihen, tuleeko enää semmoisia niinku uusia laureja, jotka lähtee viemään sitä, koska se on vaatinut aika paljon työtä ja ponnistelua ja sitten sen, että milloin sä saat käyttää sitä kameraa ja kaikkea muuta. Et se ei ollut, koska silloin kun jostain asiasta tulee tosi helppoa, eikä siihen tarvitse tehdä mitään vaivaa nähdä, niin mä en tiedä, että onko se välttämättä hyvä asia?
Joo, hyvä kysymys. Mä haluaisin sanoa, että uskon, että se tavallaan tunnetasolla kuitenkin se merkityksellisyys, että pääsee tekemään, mulla on joku ajatus, joku havainto, joku idea ja mä pystyn kännykällä tekemään jonkun videon kavereiden kanssa ja jakamaan sen ja saan siitä feedbackia, niin kyllä mä toivoisin, että se merkityksellisyys, mikä siitä tulee, niin ruokkii tekemään lisää ja ehkä niin kuin sitten ne, joita se oikeasti kiinnostaa, niin nostaa sitä rimaa ja löytää isompia kaveriporukoita ja rupeaa kirjoittamaan niitä ja tekemään siitä ikään kuin kunnianhimoisempaa siitä tekemisestä. Sitten ehkä toinen polku on sitten se, että kiinnostaako se tarinan kerronta vai kiinnostaako se tavallaan feimi tai ne tykkäykset, mitkä sitten tulee ja minkä perässä sitten tavallaan lähtee rakentamaan uraa. Lähteekö rakentamaan niitä tykkäysten perässä vai lähteekö rakentaa sen, niin kuin, että niin kuin kiinnostuksen tarinoita kohtaan ja ihmisiä ja hahmoja kohtaan.
Mm. Se on totta.
Miten sä näet tämän?
No, mä näen sen niin, että nyt on ihan mieletön mahdollisuus olla luova ja toteuttaa ideoitaan ikään kuin mitä tahansa nuorena, mutta myös vanhempana. Tavallaan tähän liittyy tämä tekninen kaikki, että meillä on niin paljon mahdollisuuksia saada asioita meidän päästä näkyväksi, että meillä ei koskaan aiemmin ollut. Joo. Se on musta niin kuin hämmentävää. Tähän liittyy myös tekoäly, että jos mä niin kuin päätän se kertoa sulle, että voitaisiko tehdä tämmöinen skifisarja, niin mä pystyn periaatteessa huomenna toimittamaan sulle sellaisia kuvia, joihin olisi mennyt viikkoja, että mä olisin aiemmin mitenkään saatu, vaikka olisi ammattilaiset tehnyt, niistä olisi tullut tietenkin paremman näköisiä, kun olisi mutta siis tavallaan se, että mä haluan vaan sen idean, että se on tämmöinen sarja, tällaiset avaruusraketit lentelisi tuolla ja siellä olisi tällaisia hahmoja ja muuta, niin se on tavallaan ihan mahtavaa, ja sitten samalla on vähän semmoinen niin kuin Ruotsin laiva Buffett, josta ollaan puhuttu joskus, että niissä on omat haasteensa, niin semmoinen niin kuin ähky, että tavallaan, että mitäs tässä nyt lähtee toteuttamaan, ja koska kaikki on periaatteessa mahdollista, niin mä yhtä aikaa, niin kuin, mä en ole tavallaan huolissani ollenkaan siitä, että luovilla ammattilaisilla esimerkiksi ei olisi töitä ja tekoäly korvaisi, niin vaikka kaikilla on taskussa mahdollisuus kohta tehdä tämmöisiä Taru Sormusten herrasta tyyppisiä kuvia milloin tahansa, missä tahansa puhelimella. Koska jo periaatteessa nyt jokaisella on taskussa oma pikku studio ja Netflixin kaltainen jakelujärjestelmä. Eli sä voit jaella, mutta eipä niitä Netflixejä ihan hirveästi ole, että se vaatii sitten kuitenkin jotain muuta. Niin mä oon yhtä aikaa kauhean innoissani ja sitten tavallaan pikkusen huolissani, että meillä on kaikki mahdolliset välineet olemassa ja siitä huolimatta niitä käytetään mun mielestä aika vähän.
Joo, totta. Joo, tuohon huomaan, että itse, mikä itsellä, tai tunnistan tuosta, kun kaikki on mahdollista, niin mulla menee jotenkin aivot sekaisin. Esimerkkinä vaan, että jos tietää, että mä saan vaikka 12 ehtoja ja sitten mua harmittaa, että mä oon käyttänyt tätä hyvää peliaikaa tähän, että on liikaa tarjontaa. Niin tavallaan ammatillisesti, kun on kaikki mahdollista, niin on huomannut, että miten turvallisia rajat ja rajoitteet on niin kuin siinä vaiheessa, että rupeaa määrittelemään itselleni tiettyjä rajoja, minkä yli ei pitäisi mennä sen hankkeen idean tai kässärin suhteen, jotta se fokus pysyy tavallaan jossain tietyssä asiassa. Mm. Että rajoitteet on, ne voi olla niin kuin luovuuden kannalta tosi, tosi hyvä asia.
Niin voi. Ja rajoitteethan tulee jo siitä, että muistatko ala-asteella, jos sanottiin, että kirjoita aine jostain, että ihan vapaa aihe. Mm. Tai sitten se, että kirjoita näistä kahdesta vaihtoehdoista ensimmäinen koulupäivä tai jouluaatto.
Niin, voi sitä opettajaa, joka on joutunut lukemaan niitä jouluaattotarinoita.
Mutta keskimäärin kuitenkin parempia vähiten, että tulee siitä, että jos on ihan täysin vapaa aihe, niin se on aika vaikeaa.
Kyllä, se on just noin. Se on just noin.
Kerroit äsken, että miten päädyit ohjaajaksi. Ja sitten nyt olet myös käsikirjoittajana yhä enemmän ja tarinoiden liikkeelle laittajana. Miten tämä puoli lähti sinussa liikkeelle?
No se lähti semmoisena oikeastaan havaintona, että mulle vaikka tuon sooloilua elokuvan tai kummankaan ja sooloilua elokuvan jälkeen, niin tarjottiin tosi paljon komediaa, mikä on lähellä sydäntä, mutta mä huomasin, että olisi ihanaa päästä tekemään jotain muutakin kuin vaan komediaa. Ja se vaati sitten aktiivisesti, että hakeutui, vaan kieltäytyi sitten niistä hankkeista ja pyrki hakeutumaan sitten erityyppisten juttujen pariin. No sitten tästä kun mennään niin kuin 10 vuotta eteenpäin, niin mä huomasin, että aika saman, että vaikka ja, niin kuin eri lajityyppejä, niin aika samanlaisia juttuja kuitenkin sitten niin kuin pyöritellään, mikä on ihan fine. Ja sitten semmoinen oma tarve, niitä omia havaintoja tai omaa komediallista ääntää, niin jotenkin saada tutkittua sitä vielä enemmän, niin se lähti oikeastaan niin kuin putouksen aikoihin. Mä pääsin sinne ensin kirjoittamaan ja sitten ohjaamaan sitä. Ja siellä tapahtui sellainen jotenkin taas merkityksellinen hetki, kun olin tehnyt sketsin, jossa oli lentopelkokurssi, missä oli ajatuksena, että opetetaan ihmisiä pelkäämään lentämistä. Ja siinä kävi sitten, että ihminen tulee kurssille, joka ei pelkää lentämistä, ja sitten ikään kuin nämä vetäjät saa hänet pelkäämään lentopelkokurssi. Ja se siinä oli taas se, että kun sä oot siellä niin kuin live-yleisön edessä ja Jussi Vatanen vetää sitä kurssin vetäjän roolia ja käy läpi niitä repliikkejä, mitä sä oot kirjoittanut ja saat niin kuin välittömän feedbackin, että yleisö nauraa ja myötä elää siinä, niin se oli taas ihan järjettömän voimakas semmoinen tunne, että ei jumman kautta, että tämä mikä mua nauratti ja mitä mä vähän näpräsin tuossa noin, niin se on yhtäkkiä niin kuin jaettavissa tässä kollektiivisesti ja ihmiset kokee sen jollain tavalla ja siitä oikeastaan lähdin sitten niin kuin määrätietoisesti koittaa rakentamaan sitä kirjoittamista. Niin kuin ensin pienemmistä jutuista tehtiin just Pirjo Sarjaa sunkaan ja Pirjo Heikkilän kanssa yli 50 jaksoa ja se oli mulle sellainen niin kuin kirjoittamisen, jos ei nyt korkeakoulu, niin tosi niin kuin tärkeä, missä pääsi tuottaa paljon materiaalia ja sitten oli turvallinen ympäristö, että Pirjon kanssa pystyi pallottelemaan niitä ja sun kanssa sai feedbackia. Ja sitten sai miettiä, että miten tämä toteutus tehdään, siirtää tavallaan se kirjoittajan hattu sivuun ja ottaa ohjaajan hattu ja miettiä, että apua nyt, niin kuin, mites kirjoittaja on nyt tehnyt tästä vähän löysän olosen ja ohjaajana mä niin kuin leikataan sitä kuntoon ja näin. Niin se tuntui jotenkin ihan supersiistiltä se prosessi vielä ikään kuin nyt laajennettuna, että saa ensin käydä sen kirjoittamisprosessin läpi ja sitten ottaa sen ohjaajan hatun päähän ja miten siitä tulee sitten jonkinlainen valmisteos, niin sitten oikeastaan sitten, kun on tullut semmoisia onnistumisen tunteita jälleen kerran, että mä osaan, niin sitten on pystynyt, ja on, ihmiset on ollut valmiita lukemaan niitä ja vielä jopa rahoittamaan niitä juttuja, niin siinä on huomaa, että nälkä on kasvanut syödessä, ja on ihanaa, että on pystynyt kehittämään sitä kirjoittamispuolta, ja tuun varmasti niin kuin kehittämään sitä tässä matkan varrella vielä enemmänkin.
Kumpi sulla on tällä hetkellä tärkeämpää, ohjaaminen vai kirjoittaminen?
No kyllä mulla on varmempi olo ohjaamisen kanssa. Mä tiedän, mitä siinä tapahtuu kirjoittaessa. Käyttää jotenkin vähän eri osaa aivoista, mutta mä tykkään siitä. Mä rakastan molempia. Ei voi nyt valita näistä lapsista toista.
No niin, ja sun tapa työskennellä, täytyy sanoa, että tässä hetki sitten oltiin tällaisessa yhteisessä palaverissa, jossa sä olit ikään kuin sekä ohjaajan että kirjoittajan roolissa, niin se tapa, miten sä pystyt tarkastelemaan esimerkiksi hahmoa, on mun mielestä ihan poikkeuksellisen hieno. Eli tavallaan, vaikka nämä hahmot on fiktiivisiä, niin sä mietit tarkasti, miten ne toimii eri tilanteissa, mitkä on niiden vahvuuksia, mitkä on niiden heikkouksia, mitkä on niiden tahdonsuuntia ja kaikkea tätä. Sä suhtaudut niihin jotenkin todella kokonaisvaltaisesti, mikä mun mielestä on tosi poikkeuksellista, jolloin tavallaan sitten se, että tämä on mun mielestä kyse myös tämän idean toteuttamisesta, että jos sanotaan vain, että olisi vähän niin kuin tällaisia hahmoja ja ne toimisi näin ja näin, niin tavallaan, että aika harva ehkä ymmärtää, että mitä sun kaltaisesi ammattilaiset tekee ennen kuin ne saadaan ikään kuin oikeasti elämään ja tuntumaan valkokankaalla tai televisioruudulla.
Joo, hahmot kiinnostaa, ihmiset kiinnostaa ihan suunnattomasti, miksi ihmiset tekee huonoja, tyhmiä ratkaisuja elämässään. Se on musta ihan superkiinnostavaa. Ja se, että joku joskus sanoi, että jokaisella ihmisellä, kenet sä kohtaat, niin on joku taistelu käynnissä, mistä sulla ei ole mitään tietoa. Ja se on musta ihan jotenkin tosi kiehtova ajatus, että voi olla todella itsevarman oloinen ihminen tai röyhkeä ihminen, mutta siellä on sisällä on tapahtuu kuitenkin paljon asioita, mistä mulla ei ole tietoa, mutta jotka tavallaan niin kuin pakottaa sen ihmisen laittamaan jonkun tietyn röyhkeyden naamion päälleen tai epävarmuuden naamion, mutta siellä sisällä sykkii hahmo, henkilö, jolla on valtavasti tarpeita, valtavasti toiveita, valtavasti halua ja ehkä kyvyttömyyttä tehdä oikeita hyviä ratkaisuja. Niin sen takia mun täytyy ohjaajana ja kirjoittajana niin kuin ymmärtää ne hahmot, että miksi ne toimii niin kuin ne toimii, mitkä heidän vahvuudet on, mitkä heidän heikkoudet on. Ja toisaalta, niin kuin, että mitä se hahmo tietää itsestään, mitkä hän kokee, että on mun vahvuuksia ja mitkä hän ehkä kokee, että on hänen heikkouksiaan. Ja sitten todellisuushan voi olla jotain ihan muuta, että tavallaan ihmiset ja hahmot valehtelee itselleen. Ja sitten sen takia on ihanaa sitten tarinoissa, kun katsoja rupeaa pikkuhiljaa tutustumaan siihen hahmoon ja ymmärtää, että ei juman kautta, ton takia se tekee tolla tavalla. Se miettii tolla tavalla. Älä nyt hemmetti tolla tavalla. Mieti tavallaan, että sieltä tulee myöskin sitten niiden hahmojen ja niiden heidän piirteiden kautta luodaan mun mielestä se yhteys katsojaan ja saadaan se tunnerekisteri soimaan ikään kuin yhdessä, koska ne hahmot ja heidän tapa olla, niin luo juonta. Että aika paljon tarjotaan, tai no nyt yleistä, mutta siis, että on tarinoita, joissa on niin kuin ihan mahtava juoni, mutta ne hahmot jää tosi ohuiksi. Että siellä ei tavallaan tapahdu sen hahmon sisällä mitään, ja silloin mä huomaan, että mun tunnerekisterissä ei oikein tapahdu mitään. Mä seuraan juonta, joka on kiinnostava ja voi olla ihan jännä, mutta mä en eläydy siihen, mua ei ehkä kiinnosta, mitä sille hahmolle tapahtuu, kun mä en ymmärrä, miten se toimii.
Tosi hienosti sanottu, ja tämä on asia, jonka mä oon joka kerta tästä asiasta yllätyn, että kun sä pystyt puhumaan hahmoista, että miten tarkkanäköisesti sä mietit niitä ja niiden tahdonsuuntia ja valintapisteitä, ja siitä mä opin joka kerta, mä kuuntelen sua, kuten juuri äsken, ja nyt kuulin myös, kuulijatkin oppii aika paljon. Ja kerro, mikä on hyvä idea? Mistä sä tunnistat, millainen on hyvä idea?
No jos mä nyt lähestyn tätä vaikka ikään kuin ammattini kautta, niin ehkä tämä liittyy, hyvä idea, ehkä se liittyy just tähän, mitä puhuin siitä semmoisesta, että sisällä pitää tapahtua jotain merkittävää. Sen idean pitää, kun sen kuulee tai kun itse havainnoi jotain, josta muodostuu idea, niin sen pitää herättää mulla joku voimakas tunne. Ja yleensä se on niin kuin innostumisen tunne. Se voi olla hämmästyksen tunne, joka liittyy tavallaan, että siihen voi tulla kaikkea niin kuin häpeää, että apua, voiko noin tehdä, voiko noin sanoa, voiko näin olla. Ja jos näin olisi tai jos näin sanoisi, niin mihin se johtaa tavallaan, että on se tunnereaktio ja myöskin sitten se, että se idea johtaa uusiin ajatuksiin. Siitä mä tunnistan hyvän idean.
Pitääkö siinä olla se, että kukaan muu ei ole tätä keksinyt ennen? Mikä merkitys sulla siinä on, että se uutuusarvo?
Ehkä mä koitan olla, jos se on tavallaan vaikka niin kuin oma idea, mitä on kehittelemässä. Mä oon vaikka nyt muutaman vuoden ajan niin kuin aktiivisesti tehnyt TV-sarjojen konseptointia, eli tavallaan niin kuin pohjapiirustuksia uusille TV-sarjoille, miten tämä toimii ja näin. Ja se on ollut tosi opettavaista ja kiinnostavaa pohtia, että mikä sen sarjan moottori on. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun saa jonkun idean jostain sarjasta tai teoksesta, niin mä en ehkä tunnista sitä, että rupeeko mä ekana miettimään, että onko tämä onko tätä tehty aikaisemmin, vaan että jos siinä on edelleenkin mulla joku voimakas tunne, että tämä naurattaa mua ihan suunnattomasti, tässä on jotain tuttua mies- ja alaston asemaailmaan, niin se ei ole musta niin kuin huono asia, vaan että sitten okei, että meillä on joku benchmark ja voi miettiä, että miten ne on tehnyt asioita ja miten me voidaan tehdä vielä paremmin. Mutta jos se tuntuu liian toisteiselta tai liian, on käynyt semmoisiakin juttuja, että mä oon niin kuin innostunut ja kehittänyt, että mä oon se, että ei jumakautta, tämä on nyt aivan moderni perhe. Tämä on nyt liian lähellä. Ei tätä voi tehdä.
Joo.
Että ehkä, niin ehkä siinä sillä tavalla on, sitten tulee jossain vaiheessa tulee se kriitikko, joka kysyy, että onko tämä nähty. Niin. Onko tämä idea jo nähty?
Mm. Jos miettii vaikka maailmalla olevia sairaalasarjoja, crime-sarjoja ja monia muita, niin nehän on enemmän tai vähemmän kaikki samalla moottorilla toimivia. Et sitten tavallaan mun mielestä päästään tuohon hahmoihin ja siihen, mistä puhuttiin äsken, että ne hahmot on erilaisia, ne on tuttuja, ne on jotenkin niin kuin kiinnostavia. Ja se, että joku jossain vaiheessa sitten keksi esimerkiksi, että tämä päähenkilö on jollain lailla pikkasen vinksahtanut tai hänellä on jotain tämmöisiä omituisia piirteitä, niin sitten se otettuu niin kuin kaikenlaisiin sarjoihin, ikään kuin poliisisarjoihin, että pää etsivä on vähän erikoislaatuinen tai sitten se on Dr. House siellä sairaalassa tai jotain muuta. Ja tavallaan sitten sekin idea tavallaan on käytetty, jolloin tavallaan tulee siihen, että ne muut hahmot ja muut tarinalinjat alkaakin olla tosi tärkeitä. Että se kaikki mun mielestä johtaa pitkälti siihen, että kun kaikki on tietyllä tavalla keksitty, niin kuin puhutaan musiikista tai tarinankerronnasta jo niin kuin aikoja sitten, että vähän niin kuin kierrätetään niin kuin hyviä ideoita koko ajan ja niistä tulee jotain uutta. Mutta se, että miksi ne toimii juuri siinä ajassa, miksi juuri nyt, niin se on mulle kaikkein olennaisinta ja siinä tullaan tuohon hahmojen kehitykseen, että tässä meidän alalla esimerkiksi, että mun pitää uskoa, että ne hahmot on jotenkin totta ja ne koskettaa mua.
Joo, muistan hyvin, kun vaikka sun kanssa Koskinen-sarjaa kehiteltiin ekaa kautta, niin kyllähän me paljon keskusteltiin sunkaan siitä, että miten tämä sijoittuu muihin suomalaisiin sukunimipoliisisarjoihin. Ja se oli hirveän, sä kannustit ihanasti pohtimaan, että mikä tekee tästä uniikin, miksi tämä on erilainen, mikä tässä on tuttua, mikä tässä on erilaista. Ja se heti lähti rönsyilemään vaikka sarjan huumoriin, joka valui sitten niin kuin käsikirjoituksiin. Se liittyy näyttelijän työhön, mikä se on se tapa, miten näyttelijät on. Puhuttiin vaikka Eero Ahonkaan, että kun tuntuu, että noissa muissa sarjoissa, että se on niin kuin hirveän huolissaan koko ajan se päähenkilö, että kun on näitä rikoksia näin hirveästi ja kaikkea. Ja Eero, että hän ei niin kuin jaksa näytellä sitä huolissaan olemista. Vaan että mahtavaa, no tämä on just mitä Ilkan kanssa puhuttiin myöskin, että miten me erotutaan, että tänne ei tarvitse olla huolissaan. Tämä on niin kuin, tämä hahmo on kiinnostunut, se haluaa ymmärtää. Ja sillä on voimakas oikeuden taju, niin miten se kaikki näkyy näyttelijän työssä. No anyway, ja se liittyy niin kuin myöskin, että minkälainen sarjan visuaalinen ilme on, miten se valaistaan, miten me positioidaan katsoja suhteessa tilanteisiin, mikä on väkivallan taso tai jännityksen taso ja sitten taas mikä on huumorin suhde, niin se oli hirveän tärkeää keskustelua sunkaan, että me löydettiin se tavallaan niin kuin tälle Koskinen-sarjalle se sen oma polku, mitä kävellä, omat lainalaisuudet, niin että se on tavallaan osa jatkumoa, sukunimipoliisisarja jatkumoa, jossa on jotain tuttua, mutta että se on kuitenkin kävelee niin kuin omaa polkuaan.
Mm, just näin, mä olen samaa mieltä ja siinä oli hienoja valintoja sitten, mitä teit esimerkiksi se, että Koskinen katsoo aina välillä suoraan kameraan, suoraan katsojaan syvälle silmiin, kun hän oivaltaa jotain. Siinä oli paljon tällaista kuvallista kerrontaa ja sitten Heikki Syrjä ja Riku Suokas, jotka on sitten kirjoittanut, niin rupesi kirjoittamaan myös minun mielestä pikkasen erilaista sarjaa kuin nämä muut suomalaiset sukunimipoliisisarjat. Että se oli mun mielestä kyllä onnistuminen koko tiimiltä, että siellä saatiin semmoinen tehtyä. Seppo Jokisen loistavista ideoista, hän on tehnyt aikanaan loistavia kirjoja ja tekee niitä edelleen. Ja sitten me otettiin se hänen taiteensa ja sitten ruvettiin viemään sitä puolestaan eteenpäin.
Joo, ja siellä oli musta ihan niin jotenkin oivalluksia ja liittyen tavallaan jotenkin tähän ideointiin, että kun mulla oli jo mielikuva siitä, että mikä se on se maailma ja mikä se on se päähenkilö ja sitten me tavattiin oikeita poliiseja, jotka kertoo, että mitä se on se todellisuus, niin jotenkin ne kaikki mun ideat ja ajatukset siitä, minkälainen se voisi olla, niin mureni, kun tavallaan kuuli niiden oikeiden poliisien havaintoja siitä, vaikka kuulustelutilanteesta, että mulla oli tämmöinen niin kuin kliseinen mielikuva, että siinä täytyy sen poliisin vähän niin kuin prässätä sitä kuulusteltavaa, että se saa totuuden. Siinä täytyy olla semmoinen painostava ilmapiiri, jännä ilmapiiri, että se ihminen, joka on epäiltynä tai jota kuulustellaan, että sillä on niin kuin paineistettu tila ja ne poliisit olisivat, että älä tee tolleen herran tähden, että eihän tuossa ole mitään logiikkaa, että ihminen, joka on niin kuin paineistetusta tilanteessa, niin eihän se, niin kuin, se menee lukkoon, se kertoo mitä tahansa, että tavallaan se oikea lähestyminen on, että keskustellaan sen kuulusteltavan kanssa, halutaan ymmärtää, annetaan semmoinen fiilis, että mä haluan ymmärtää, että sulla on nyt tois mahdollisuus kertoa mulle ja tarkkaillaan koko ajan, että mitä siinä tapahtuu siinä ihmisessä. Yksi puhuu siitä, että hän katsoo tämän kuulusteltavan käsiä koko ajan, että mitä siellä käsissä tapahtuu. Todella kiinnostava, oh my god. Ja sitten äkkiä Tero Molinille kuvaajalle sanoi, että ne kattoo siis käsiä.
Kuvaa käsiä.
Että toihan on niin kuin superkiinnostavaa. Ja sitten se taas valuu näyttelijän työhön, että tavallaan niin kuin tilanteessa, missä hahmo voi vaikuttaa hyvin itsevarmalta, siis kuulusteltava voi vaikuttaa hyvin jopa ylimieliseltä, niin sitten mä pystyn sopimaan näyttelijän kanssa, että anna sen sun epävarmuuden ja pelon näkyä siinä, miten sä nypläät peukalon ja etusormen välistä niin kuin ihopoimua pienesti, että anna pura se sinne se jännitys. Ja se näyttelijä sai kiinni siitä ja Tero sai kuvaajana. Niin sitten sinne pystyy luomaan tuommoisia pieniä kiinnostavia hetkiä, että vitsi, aivan. Ja sitten myöskin just se, että Koskinen katsoo, tarkkailee ja haluaa ymmärtää.
Tosi kiinnostavaa. Puhutaan vähän luovien prosessien johtamisesta. Ja mun mielestä tämä on kiinnostavaa, kun luovia prosesseja johdetaan, pystytäänkö siinä olemaan koskaan demokraattisia vai ei. Ja puhutaan kahdesta eri, kysymyksen sisällä vastausta.
Tässä on siis tuottaja ja ohjaaja nyt vastakkain, eli kyllä tässä on ohjaaja ja hattu kädessä.
Mennään kysymykseen. Eli miten sä pystyt ohjaajana pitämään kiinni omasta visiosta, mutta annat tilaa myös muiden ideoille ja luovuudelle? Miten sä teet sen?
Ihana, joo. Toi on asia, mitä ei koulussa esimerkiksi opetettu ollenkaan. Että sen on saanut tässä oppia vasta tehdessä. Ja se liittyy oikeastaan siihen, että niin kuin nyt jos käännän katseen itseeni, niin huomaa, että ohjaajana sulla täytyy olla, sun täytyy muodostaa mielipide, että mitä ollaan tekemässä, mutta se mielipide muodostuu keskusteluilla. Toisin sanoen mä olen pyrkinyt menemään koko ajan enemmän semmoiseen tapaan tehdä, että sitä maailmaa rakennetaan kysymysten kautta, ei ikään kuin vastausten kautta. Käsikirjoitusprosessissa mielelläni kyselen, että miksi tämä tekee näin, mitä tämä haluaa tässä kohtauksessa, jolloin käsikirjoittajat pystyy sitten pohtimaan ja antamaan niin kuin omasta näkökulmastaan vastauksia tai lavastajan kanssa, että miten sä näet, että miten me saataisiin tästä kodista jotenkin mahdollisimman ahdistavan tunnelmainen tästä tilasta. Ja sitten siihen rupeaa tulemaan värikarttoja ja valaistusta ja kaikkea. Niin mä oon huomannut, että tavallaan kysymällä päästään parempaan lopputulokseen kuin sillä, että mä sanon, että miten asiat pitää mennä. On joitain tilanteita, missä saatan olla vaikka aika ehdotonkin, että okei, mä toivoisin, että tehdään tällä tavalla, mutta parempi siitä tulee, kun osaa ikään kuin siinä ryhmässä, tai että kun luo sinne ryhmään semmoisen tunnelman, että ihmisten ammattitaitoa ja panosta arvostetaan, heidän näkemystään arvostetaan, niin silloin ihmiset haluavat myöskin antaa parastaan sille tuotannolle. Ja silloin niistä ideoista, mitä yhdessä luodaan, niin niistä tulee vielä paljon, paljon parempia. Ja sitten se on mun tehtävä ohjaajana ikään kuin katsoa, että no nyt tämä on, nyt me ollaan maalissa, mennään tämän kanssa eteenpäin. Taikka, että joku ehdotus, joka nyt ei istu tähän kokonaisuuteen. Pidetään mielessä ehkä myöhempään tilanteeseen. Mutta
katsellaan syssymällä.
Niin, katsellaan syssymällä sitten. Ja myöskin, että sovitaan niin kuin etukäteen sovittu, että mulle saa ehdottaa, mutta sitten hyväksytään myöskin se, että mä saatan sanoa ei kiitos. Ja sitten
se on reilu peli myös, että kaikki tietää.
Niin, kyllä. Niin ehkä tätä kautta tavallaan, nyt mä ehkä kadotin vähän sen kysymyksen, mutta että ikään kuin mulle se yhdessä tekeminen ja yhdessä ideoiminen on sitä, että se olisi mahdollisimman arvostavaa ja kunnioittavaa. Piste.
Ja sun ryhmissä on tosi hyvä henki. Siis niin kun sä pystyt luomaan uusista, tai otetaan vielä yksi askel taaksepäin, eli ne kuulijat, jotka ei tiedä, miten TV- ja elokuva-ala toimii, niin tämmöinen ihan in a nutshell. Eli pääosin maailmalla elokuva- ja TV-ala toimii niin, että eri ammattilaiset työskentelevät freelancereina tai pienissä yksiköissä, ja he kokoontuvat aina johonkin isompaan tuotantoon. Ja silloin tuottaja ja ohjaaja yhdessä kasaavat erilaisia tiimejä tekemään töitä tämän elokuvan tai TV-sarjan eteen. Mutta on paljon tapauksia, joissa on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan tunteneet toisiaan aiemmin. Ne tulee sinne luomaan yhdessä. Siellä ei ole välttämättä hirveän turvallista ilmapiiriä, koska ei ole vielä mitään kulttuuria luotu tai muuta, joka tekee siitä ohjaajan työstä, joka johtaa sitä arkea siinä johtajana käytännössä, niin hyvin erilaista kuin monessa muussa. Ja se, että sä pystyt luomaan näihin tiimeihin muutaman viikon, muutaman kuukauden aikana, kun tämä tuotanto tapahtuu, niin sellaisen ikään kuin hyvän työyhteisön ilmapiirin, niin se on mun mielestä ihan poikkeuksellisen hieno taito, mikä sulla on.
No kiitos kaunista sanoista. Joo, sen on huomannut, vaikka kun on näyttelijänä toiminut semmoisten tai päässyt tekemään pieniä rooleja tai rooleja tuotannoissa, jossa on ehkä ollut aikaisemmin nyt siis way back, semmoinen niin kuin pelon ilmapiiri ja sitä kautta, niin kuin pelon kautta tai semmoisen epävarmuuden kautta johdettu sitä ryhmää, mikä saa sitten jengin olemaan niin kuin varpaillaan ja niin kuin reagoimaan nopeasti toki, mutta se on niin kuin helvetin raskasta
niin.
niin kuin operoida siinä semmoisessa epävarmuudessa ja tuittuilussa, niin jotenkin silloin jo päätti, että mä en missään nimessä halua itse työskennellä tällaisissa ilmapiireissä, enkä halua, että muutkaan joutuu työskentelemään semmoisissa ilmapiireissä. Samaan aikaan, niin kun nyt on puhuttu paljon TV-alan ikään kuin miten kohtelemme toisiamme ja just ikään kuin ryhmädynamiikasta ja se on ollut tosi tärkeää ja hyvää keskustelua ja pakottanut myöskin katsomaan itseni peiliin, että ohjaanko arvojeni pohjalta, toiminko niin kuin arvojeni pohjalta. Ja koko ajan siinä on niin kuin syytä tehdä justeerauksia, mutta että se olisi kuitenkin semmoinen, kun se kuvausvaihe kestää sitten kuukauden tai puoli vuotta pitkästä TV:ssä kaikin puolin ja siinä on odotuksia ja paineita ja näin poispäin, niin että olisi kuitenkin semmoiset selkeät pelisäännöt, että aina saat, että kaikista saa tulla puhumaan. Jos on huolia, niin jaan niitä. Minä ohjaajana pyrin varmistamaan, että päästään täältä aikataulussa pois, että ei ole pelkoa, että tehdään ylitöitä. Että pääsette siitä, että en ole kohtuuton, en ole liian vaativa, vaan että asioista on etukäteen puhuttu, jos mulla on jotain tarkkoja juttuja, mitä toivon. Ja sitten käydään läpi, että onko meillä paukkuja tähän, onko meillä resursseja, onko meillä aikaa, onko mahdollisuutta. Sen sijaan, että se on jälleen kerran semmoista sanelua. Niin ikään kuin, ja sitten myöskin, että on pyrkinyt nyt ottamaan semmoisen tavan, että ennen kuin kuvaukset alkaa, niin käydään läpi niitä yhteisiä pelisääntöjä ja myöskin, että ihmiset saa kertoa, että minkälaisia odotuksia teillä on suhteessa tähän tuotantoon, jotta mulle tulee ymmärrys, että mitä ihmiset niin kuin odottaa. Se voi olla, että se on ihan sitä, että mä odotan, että mä saan tehdä työni rauhassa ja palkan, mikä on erittäin fine. Taikka se voi olla, että musta olisi ihanaa kokeilla jotain erilaista tapaa tehdä, tai musta olisi ihanaa, että täällä olisi niin kuin, että mulle ei huudettaisi. sitä kautta tulisi semmoinen yhdessä tekemisen fiilis.
Tosi tärkeää, ja nostit tosi tärkeän asian myös esiin sen, että tämä TV-elokuvatoimiala on kansainvälisestikin niin tosi kuormittava, nyt kun tehdään erilaisia tutkimuksia, niin ihmiset voi huonosti ja tämä johtuu monesta asiasta. Se johtuu huonosti johtamisesta niissä tuotannoissa, mitä tehdään. Se johtuu epärealistisista odotuksista itseä kohtaan, ehkä muita kohtaan myös. Ja se johtuu tietysti, aina meillä on myös liian pienet budjetit. Siis me koskaan en ole ollut sellaista elokuvaa tai sarjaa, minkä on päässyt tekemään, jossa olisi ollut ikään kuin riittävästi kaikkea aina. Että tavallaan, että se lähtöajatus aina on siinä, että sitten jos on tämmöinen budjetti, niin aina toivotaan, että voisiko tämän tehdä jotenkin. Että tekijöillä on myös kunnianhimo, että eri tekijät toivoo, että voisiko tätä tehdä ja sitten sitä joudutaan miettimään. Tässä on, siellä on hirmu moni niin kuin ristipaine tässä koko toimialassa mun mielestä, että se on, ja silloin just on tyylinen, että tehdään asiat näkyväksi, on mun mielestä se ensimmäinen askel, että päästään tekemään ja kehittämään ja parantamaan. Ja sitä tekemistä on ihan jokaisella, joka tässä tällä alalla toimii mun mielestä.
Kyllä, joo. Ja aina, joo, kyllä, just näin.
Puhutaan sun henkilökohtaisesta jaksamisesta nyt, koska puhuttiin tässä johtamisesta. Niin, miten sulla on perhe-elämää? Ja sitten sä oot tällaisella intohimoa alalla, jossa voit tehdä periaatteessa loputtomasti töitä. Niin mä jostain huomasin, että jos sä sanoit jossain haastattelussa, että sä oot vähän ruvennut pohtimaan sitä, että pitäisikö sun myös välillä keskittyä henkilökohtaiseen elämään vai tehdä vaan loputtomasti töitä. Niin miten sä nyt teet ja tasapainotat sun elämääsi?
Joo, se onkin. Toi on prosessi, joka on niin kuin käynnissä koko ajan. Meillä on nyt vaimoni kanssa, meillä on alle 3-vuotias lapsi, joka, joka saapuessaan tänne niin mullisti tietysti niin kuin oman ja meidän elämän ja toi paljon uutta merkityksellisyyttä ja rakkaudellisuutta. Mutta myöskin huolia ja uusia näkökulmia tähän tekemiseen. Se on hyvällä tavalla ikään kuin tämä lapsen tulo niin saanut pohtimaan, että mikä mulle on tärkeää, mihin haluan aikani käyttää. Ja se on tarkoittanut sitä, että kun tarjotaan hanketta tai kun saa jonkun idean, joka lähtee menee läpi, niin pitää nopeasti ruveta keskustelemaan sitten perheen kanssa, että mikä on mahdollista. Lahti-sarjan kuvauksessa esimerkiksi, niin perhe lähti mukaan Lahteen ja Tampereelle, mikä oli heiltä iso niin kuin ikään kuin vastaantulo, että mun ei tarvinnut olla erossa heistä, mutta se tarkoitti, että heidän piti olla sitten, että mä saatiin olla yhdessä, mutta heidän piti olla sitten ikään kuin toisessa kaupungissa, missä ei ole tukiverkkoja ja näin poispäin. Ja on siitä kiitollinen, että he lähtivät mukaan. Mutta nyt kun lapsi kasvaa koko ajan, hänellä tulee enemmän tarpeita ja on päiväkotia ja kaikkea muuta, niin ikään kuin juuret menee koko ajan syvemmälle, niin tarkoittaa sitten, että kun mä lähden jonnekin reissun päälle, niin pitää käydä aika tarkkaan läpi, että mitkä ne on, pääseekö viikonlopuksi kotiin, pääseekö vaikka joka päivä kuvausten jälkeen kotiin, miten olisi semmoinen tilanne, että ei käytä voimavaroistaan 110% siellä kuvauksissa, vaan että olisi vaikka 10% vielä sitten antaa niin kuin perheille kotona. Tässä on oma niin kuin opettelunsa, mutta mä oon huomannut sen, että on ollut ihanaa se, että haluaa viettää lapsen kanssa aikaa ja antaa sinne itsestään niin paljon kuin voi antaa, mutta samaan aikaan huomaa, että on vahvistunut tavallaan se rakkaus tähän tarinan kerrontaan ja tekemiseen, että huomaa, että on niin kuin oikealla alalla, koska haluan ikään kuin käydä läpi näitä, että miten saan kuitenkin tehdä työtä, josta nautin, koska jos tämä ei olisi tavallaan merkityksellistä työtä, niin sittenhän olisi niin kuin ihanaa olla vaan silleen, että mä meen postiin töihin, mä teen siellä 8 tuntia ja sitten voin käyttää niin kuin paljon aikaa kotona. Niin se, että on rakkautta kotona ja on rakkautta tätä ikään kuin työtä kohtaan, niin tarkoittaa, että sitten se vaan vaatii niin kuin yhteensovittelua ja se ei ole aina helppoa. Miten sä yhteensovitat? Sä reissaat myöskin paljon ja miten anna jotain vinkkejä näiltä.
Tämä on klassinen kysymys. No, jossain vaiheessa mä tein itselleni sellaisen säännön, että mä en reissaa korkeintaan kuin 20 päivää vuodessa niin, että mä en näe joko aamulla tai illalla lapsia. Ja sehän teki siis, tämä 20 päivää on aika vähän sitten, kun tekee varsinkin kansainvälistä työtä, niin siis se tarkoitti sitä, että mä olin aivan uuvuksissa, siis tavallaan, koska ne reissut oli niin, kuin niin järjettömän kireitä ja näin. Että, ja sitten mä nyt oon ajatellut niin, että lapset ovat vanhempia, ne on teini-ikäisiä, niin nyt pystyy reissaamaan vähän iisimmin ja ottamaan aikaa myöskin, että se vanhenee koko ajan itse. Että tavallaan silloin, kun lapset syntyi, niin tavallaan oli vielä sen verran nuorempi, että mä jotenkin aikaeroista ja kaikista toipu kuitenkin niin paljon paremmin ja muuta. Mutta että mä laitoin itselleni ihan semmoisia sääntöjä, että mä otan vaan sen verran sellaisia töitä, mitä mä voin tehdä niin, että mä reissaan tämän 20 päivää, että mä en niin kuin heitä nää tyyppisesti ja muuta. Mutta sitten se, että oliko se toimivaa, niin tavallaan oli ja sitten tavallaan ei. Että tavallaan se, että joo, olin kyllä kotona, mutta olin kyllä välillä ihan niin totaalisen puhkeen terveisen jälkeen, kun tavallaan vielä silloin oli kansainvälistä työtä, että kävin niin kuin Kanadassa niin kuin 2 päivää.
Että, just niin.
Niin kuin tavallaan, että matkustamiseen menee yhtä paljon aikaa kuin siihen paikalla oloon, niin näin. Mutta että jatkuvaa tasapainottelua.
Joo.
Ja joskus on myös ollut niin kuin mahdollisuus ottaa perhe mukaan johonkin matkaan ja näin, niin se on ollut myös tosi kivaa.
Joo, kyllä. Me oltiin just tuossa, tehtiin kyllä isäosaa leffaa, niin olin kuukauden verran poissa. Me tehtiin 4 päivästä viikkoa, että mä olin käytännössä niin kuin 4 tai 4,5 päivää poissa kotoa ja sitten lopun ajan sitten pystyi pyhittämään perheelle. Mutta kyllä se oli, oliko se viikolla 3, kun joka ilta pyrittiin tämmöinen videopuhelu perheen kanssa käymään, niin viikolla 3 se oli muistaakseni, kun lapsi jotenkin aloitti sen puhelun silleen, että niin, että isi on nyt siellä kotona, kun mä olin Tampereella. Mä, että ei sydän vähän murtu, ei isin koti, ei ole täällä, että isi on vaan vieraissa, niin kuin ei ole vieraissa, vaan isä on niin kuin
isä on vieraana.
Vieraana. Täällä Tampereella, että koti on siellä, missä te olette. Mutta jotenkin, kun se sanoi ääneen sen, että isin kotiossa, niin mä, että nyt täytyy taas jotenkin miettiä, että miten tämä ensi kerralla menisi vielä vähän paremmin tai helpommin.
Juu. Joo, kyllä. Ja tämä ei ole helppoa. Että se on niin kuin yksi vinkki, minkä mä sain tällaiselta kokeneelta konkarijohtajalta, niin se vaan sanoi, että tärkeintä on vaan keskittyä aina siihen, mitä tekee missäkin. Että tavallaan silloin, että jos tekee päätöksen, että ei ota sitä projektia vastaan tai ei lähde johonkin iltamenoon tai johonkin muuhun, niin silloin pitää hyväksyä, että olen tehnyt päätöksen ja olen nyt kotona ja enkä ole siellä. Ja päinvastoin, että olla silleen tosi selvä itsensä kanssa, että nyt mä olen tehnyt tällaisen valinnan, että nyt mä olen tekemässä tätä työtä täällä, enkä ole perheen parissa, ja hyväksyä se, että se tilanne on se, että en ole nyt siellä kotona. Ja sä sanoit, että se hyväksyntä on niin kuin kaikki kaikessa, että jos olen täällä, niin en ole tuolla.
Niin.
Mutta se on aika yksinkertaista. Mieli ajautuu kuitenkin vähän sellaiseen, että mitähän siellä nyt tapahtuu, ja olisikohan sinne pitänyt mennä, tai hetkinen, että nythän pitäisi varmaan siellä kotona tarvittaisiin mua, ja nyt mä oon vaan täällä, tai jotain muuta.
Kyllä, joo, tunnistan. Mutta mä oon opettellut tuossa nyt kun lapsi on sen ikäinen, että pystyy leikkiä sen kanssa ja tekee asioita, niin on niin kuin oikein opetellut sitä, että kun me leikitään ja ollaan yhdessä, niin on vilpittömästi on siinä läsnä. Eli tarkoittaa, että ei ole kännykkää, ei ole muita. Ja että joka päivältä jäisi joku sellainen havainto mulla hänestä tai meistä, minkä mä laitan tuonne jonnekin sinne muistojen kirjaan, että miten se on vaikka katsonut mua vähän ilkikurisesti tai vähän vekkulisti tänään, tai miten se on oppinut tekemään käsillään jonkun uuden asian tai tulee joku uusi sananparsi hänen suustaan. Että laittaa niin kuin mieleen niitä hetkiä ja muistuttaa just niin kuin sanoit, että tuo itsensä siihen tilanteeseen, siihen hetkeen, eikä niin, että on mukamas läsnä, mutta ei kuitenkaan ole, jotta saisi sitä yhteyttä ja jotta saisi nauttia siitä yhdessäolosta.
Hyvin sanottu. Hypätään ammatillisiin unelmiin vielä hetkeksi. Mitä ammatillisia unelmia sulla on? Mistä sä haaveilet?
No kyllä nyt ihan konkreettisesti haaveilee. Mulla on yksi semmoinen niin kuin oma leffakäsis nyt työn alla, niin haaveilen, että saisin sen joskus ihmisten ilmoille. Että saisi niin kuin kirjoitettua ja ohjattua omasta havainnosta kertovan jutun. Mutta sen jälkeen, sen ohella, toki se, että saisi tehdä mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa tuotannoissa, erilaisten tarinoiden, erilaisten hahmojen kanssa. Sopivassa tasapainossa perhettä ja töitä. Nämä on varmaan niitä haaveita.
Ja sekin on kyllä iso haave, toi mitä sanoit lopuksi, että pystyy tasapainottamaan noita kahta, niin en, siis vaan jaan tuon saman haaveen koko ajan, niin se on tosi tärkeää, että miten pitää siitä kiinni siitä omasta tekemisestä ja sitten myöskin miettiä koko elämän kannalta, että mikä on järkevää ja mikä sitten ehkä ei.
Kyllä. Ja sitten vielä huomaa, että siinä on tavallaan niin kuin näiden ohella, tai sitten näette pirstaloitumaan silleen, että pystyy pitämään huolta parisuhteesta ja pystyy antamaan aikaa myöskin kumppanin omille jutuille, omille niin kuin omille haaveilleen, että tietää, että milloin mun on parempi olla siellä taka-alalla, niin kuin antaa tulitukea ja antaa hänen lentää ja tehdä niitä asioita, mitkä hänelle on tärkeitä, tai lapselle, mitkä on hänelle, niin varmaan tulee koko ajan tässä kasvamaan hänen haaveet ja tarpeet ja muut. Että osata niin kuin tasapainotella ja olla silleen herkillä myöskin lukemaan niitä signaaleja. Mä oon huono sanottamaan omia tarpeitani välillä, ja sitä opetellaan niin kuin sekä, no ennen kaikkea varmaan niin kuin parisuhteessa, mutta että sanottaa niitä omia tarpeita ja myöskin kuulla, kun toinen sanottaa omia tarpeita. Ja tämä tietysti valuu myöskin niin kuin ihan ammatillisiin asioihin, että kuulla, mitä tarpeita näyttelijöillä on, miten mä voin ohjaajana auttaa näyttelijää pääsemään parhaaseen lopputulokseen sen sijaan, että mä sanelen hänelle, että miten hänen pitäisi tehdä tai miten mä voin auttaa sitä meidän työryhmää, että me päästään siihen päämäärään, miten päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Siinä on paljon opeteltavaa.
Se on polku, jolla me kaikki ollaan, me kävellään sitä. Ainakin itse koen, että juuri omien tarpeiden sanottaminen, se on yllättävän vaikeaa. Se on ikään kuin, ja olla niiden omien asioiden takana, varsinkin kun mehän ollaan kaikki tuntevia ihmisiä ja haluttaisiin varmasti niin kuin hyvää kaikille ja halutaan, niin tavallaan, että miten sä pystyt yhtä aikaa kuulemaan niiden toisten tarpeet, mutta pidät kuitenkin kiinni niistä omista tarpeistasi, niin se on mun mielestä tosi olennaista myös, että miten sä voit viedä mitä tahansa omaa ideaasi eteenpäin, että jos pystyt raivaamaan sille, jos on sulle itsellesi tärkeä asia, niin miten sä voit raivata sille sen ajan ja paikan, että sä lähdet viemään sitä, on se ympäristö sitten koti, tai on se sitten ammatillinen ympäristö, tai mikä tahansa, niin sekin on tärkeää.
Se on just näin. Minkälaiset olosuhteet sä tarvitset, jotta sä oot semmoisessa niin kuin luovassa tilassa, että on mahdollisuus ikään kuin antaa ideoiden tulla. Minkälaisia olosuhteita se tämmöinen tilanne vaatii sulta?
No riippuu ihan. Eli tavallaan jos mä oon ihan kuin ammattilaisena paikalla, niin mä pystyn rutiinilla ohjaamaan aika monenlaisia ikään kuin luovia prosesseja niin, että mä oon itse siellä ideoimassa tai fasilitoimassa muiden ideointia tai antamassa tilaa niin kuin koska se on niin kuin ammattirooli ja sitä on tehnyt niin paljon. Ja tavallaan siihen on olemassa erilaisia tekniikoita ja sitten on itsellä vähän huonosti nukuttu yö tai jotain muuta, palannut jostain reissusta tai mitä tahansa. Niin nämä tekniikat ja rutiinit auttaa ja niillä pääsee kyllä niin kuin sitä viemään eteenpäin. Mutta sitten jos pitää lähteä viemään omaa originaali-ideaa, mitä on esimerkiksi kirjoittaminen tai, no ehkä kirjoittaminen on puhtaimmillaan mun mielestä sitä, koska minä olen yksin sen oman pädini tai tietokoneen tai kynän ja paperin kanssa jossain, niin mä oon nyt tehnyt niin, että mä raivaan aikaa silloin tällöin viikonlopun mökillä. Ja tavallaan se lähtee siitä, että ensimmäisenä päivänä käytännössä, kun menen vaikka perjantai-iltana, niin se ilta menee siihen haahuiluun, että mä yritän saada itsestäni irti, että mä niin kuin ylipäätään orientoidun siihen, että mä rupean tekemään. Ja sitten mä huomaan, että joskus siinä niin kuin lauantai puolilta päivin, niin se alkaa sujua. Ja vitsi se alkaa sitten sujua, kun mieli orientoituu sitten siihen Että mielellä on tilaa liikkua ja sitten pystyykin keskittymään siihen ja rupeaa syntymään jotain uutta ja hienoa, joka voi ehkä päätyä joskus jonkun katsottavaksi tai kuultavaksi tai luettavaksi tai mitä tahansa. Ja jos ei päädykään, niin sillä ei hirveästi ole merkitystä, koska se prosessi on minulle itselleni merkityksellinen. Että se on, siinä tulee samanlainen fiilis, kun käy kuntosalilla tai pitkällä hiihtolenkillä, että jes, että nyt niin kuin tähän päästään niin kuin itse tekemiseen käsiksi. Mutta se on niin kuin koko lailla erilaista luovaa työtä ja ideoiden toteuttamista kuin sitten tavallaan työssä ja ryhmässä, jossa on olemassa niin kuin resurssit ja tarpeet ja deadline. Saattaa tässä omassa työssäkin olla. Tai näin. Miten sulla? Millaista tilaa sä tarvitset, että pääset? Ja tässä on varmaan vähän erilaista sit ohjaaminen, tietysti näyttelijän työ tai sit kirjoittaminen.
Joo. Varmaan semmoinen niin kuin perus jotenkin turvallisuuden tunne pitäisi olla, että on niin kuin turvallinen olo. Se voi olla, on sitten niin kuin, jos on vaikka yksin, niin siltikin, että on ikään kuin turvallinen olo siitä, että nyt mä saan käyttää tätä aikaa nyt turvallisesti tähän haahuiluun tai pohtimiseen tai muuhun. Mutta ja sitten se, että ei ole aktiivisesti nyt just joku tuotanto kovin niin kuin kiireisessä vaiheessa. Mä huomaan, että tarvii heti kun vaikka nyt kuvaukset loppu, niin aivoista vapautui hirveä määrä tilaa, kun ei tarvitse miettiä koosiitteja, ei tarvitse miettiä, mitä on sopinut kenenkin kanssa. Niin yhtäkkiä sieltä sitten alitajunnasta lähtee tulee niitä vanhoja juttuja tai muistaa, että ai niin hetkinen, tähän piti palata. Niin sitten rupeaa innostumaan taas niistä ideoista, mitkä on ikään kuin jäänyt kesken. Mutta kyllä se vaatii semmoista niin kuin rauhoittumista ja turvallista turvallisuuden tunnetta. Piti sanoa tuosta vielä, oltiin tuossa ideoimassa tuossa vähän aikaa sitten, niin sulla on mahtava tapa tuommoisessa ikään kuin ideointitilanteessa, missä on vapaus heittää ideoita ja antaa jutun rönsyillä, niin sitten kun se rönsy päätyy jonnekin vähän semmoiseen ehkä niin kuin hiljaisuuteen tai ettei oikein tiedä, miten se jatkuu ja mä jään pohtimaan sitä rönsyä ja ajatusta ja hahmoa ja juonta, niin sulla on ihana tapa hellästi tuoda takaisin siihen tavallaan pihvin ääreen.
Kiitos.
Niin kuin vanhempi, joka ohjaa sieltä vähän sieltä, mennään takaisin, katsotaan, hei, mites tämä polku, me puhuttiin tällaisesta polusta tässä näin, sitten heti aivan totta, mitä mä helppi tonne menin, mikä on ihana turvallista jotenkin, ja jälleen kerran tullaan ehkä niihin semmoisiin rajoihin, että et kun tiedetään, että tämän about tällaisen laatikon ja näiden rajojen sisällä liikutaan, niin silloin me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä.
Ja mä oon samaa mieltä ja kuin myös, että tavallaan se ilmapiiri, mikä on hyvässä ideoinnissa, niin se saa olla vauhdikasta, siinä saa olla eri mieltä. Mutta sen pitää olla, niin kuin sä käytit hyvin sanaa turva, niin sen pitää olla turvallinen. Sen pitää olla sellainen, että se voi tulla monesta asiasta. Se voi tulla siitä, että ihmiset on tehnyt töitä yhdessä, kuten me ollaan ja näin. Mutta se voi tulla ehkä jostain muustakin. Mutta jos siinä on sellainen ilmapiiri siinä ideoinnissa, että siinä tavallaan on jotain vinossa – mä en oikein osaa sanoa, että se tuntuu turvattomalta, että esimerkiksi siellä on, osa ihmisistä on areenalla ja osa ikään kuin katsomossa, niin se on hankala, siitä on vaikea päästä. Mä en tiedä, tavoitatko tätä.
Joo, kyllä. Mulle tulee mieleen just tavallaan niin kuin vaikka suhteessa toisen kirjoittajan tai kirjoitus writer's room -tyyppisessä tilassa tai sitten niin kuin ohjaaja ja näyttelijän välisessä kommunikaatiossa, että jotenkin, että semmoinen siihen turvallisuuden tunteeseen ja siihen liittyy, että se kommunikaatio ja se tapa olla siellä on semmoinen, jossa hyväksytään epäonnistuminen, koska kun lähtee vaikka heittämään, puhumaan ääneen jotain ideaa, joka ei ole vielä yhtään valmis, niin mulla on semmoinen turvallinen olo, että mä voin heittää tämän idean, vaikka tämä ei ole yhtään valmis ja kukaan ei tuomitse, ei tule sanomaan, että toi on aivan paska idea tai älä tuu tuommoisten ideoidenkaan tänne, vaan että sitten ihmiset voi hymähtää tai joku voi napata kiinni siitä ja mennä eteenpäin. Niin sama on tavallaan niin kuin näyttelijöiden kanssa ohjaamisessa, että siinä pitää olla semmoinen fiilis näyttelijällä, että mä saan epäonnistua, me testataan tässä asioita. Voi olla, että tämä menee ihan päin prinkkalaan ja tästä ei tule mitään tästä tästä otosta tai, mutta se on ihan fine. Se on ihan fine, että kokeillaan, heittäydytään, kokeillaan, katsotaan mitä tapahtuu, koska sieltä voi tulla jotain ihan todella niin kuin helmeä, mitä ei osattu odottaa ollenkaan. Mm. Sieltä voi tulla hyviä pieniä hetkiä, mutta kokeillaan, katsotaan mitä tapahtuu.
Ja ehkä toi on tai utelias mieli, mikä on jotenkin se, että jos se on siinä ideoinnissa mukana kaikilla, se on niin kuin utelias mieli. Kokeillaan, että koska eihän siitä korkealta putoa, sanoo Juha Torvinen käyttää tällaista termiä. Ja akuntehtaalla muutenkin, niin se että et kokeillaan, eihän siitä korkealta putoa, mutta se on niin kuin mahtavasti. mitä ne käyttää, koska musta se idea on just sellainen, että kun me lähdetään niin kuin kokeilemaan jotain ideaa, otetaan niin kuin toinen otto vähän eri tavalla, tai me ideoidaan, että voisiko tämä mennä tonne tai muuta, voisiko se olla kissa, kun ei kun koira, niin että tavallaan, että uskaltaa mennä ja tehdä.
Joo, kyllä. Improvisaatiossa on semmoinen kultainen sääntö, että siinä pitäisi aina hyväksyä, mitä kaveri sanoo sulle. Aina tavallaan, että vaikka se olisi kuinka järjetön, niin sun pitäisi sanoa siihen, että kyllä. Ja sitten sä lähdet tavallaan viemään sitä eteenpäin, sitä asiaa. Niin huomaa, että on opetellut myöskin just vaikka nyt kirjoitusprosesseissa, että lähtökohtaisesti aina sanoisi ensin kyllä.
Joo.
Se on mahdollista, että tavallaan viestii sille toiselle, että okei, tämä ei ollut huono idea. Tämä ei ollut huono idea, tämä oli ihan mahdollinen idea. Sitten lähdetään miettimään, että onko se semmoinen idea, joka kuuluu tähän juttuun. Mm-hmm. Vai onko se johonkin toiseen juttuun, vai voisiko se olla vielä parempi idea. Vai oliko se niin, että se ei ehkä kuitenkaan nyt lähtenyt.
Joo.
Niin huomaa, että itse myöskin ikään kuin parhaiten operoi sellaisissa tilanteissa, missä, tai niin sanotaan näinpä, että on operoinut sellaisissa tilanteissa, missä on tuomittu tosi nopeasti ideat, määritelty hyviksi tai, niin kuin, tai dumattu ideat aika nopeasti. Niin se huomaa, että mä menen tosi nopeasti lukkoon myöskin siinä vaiheessa, että ei oikein uskalla tai tulee hirveän kriittiseksi tai tietoiseksi siitä omat ajattelustaan, että siitä häviää sitten semmoinen niin kuin leikkisyys ja myöskin ehkä kadottaa sitten sen niin kuin tunneyhteyden, että mistä mä innostun. Mä en enää tavallaan tavoita sitä, että innostuks mä tästä vai mä rupean analysoimaan, että tuomitseekohan Ilkka mut niin kuin tämän idean pohjalta tai ajatteleekohan noin, että mä oon aivan vittu tyhmää. kyllä. Mutta se oli Saku Tuominen puhui musta hienosti jo aikaisemmassa jaksossa myöskin siitä, että se rohkeus sanoo, että että toi ei ole hyvä idea. Saku sanoi sen paljon järkevämmin ja diplomaattisemmin, että miten tärkeää sekin nyt sitten toisaalta on, niin kuin joissain prosesseissa todetaan, että toi ei kuulu tähän, niin kuin, tai toi menee ehkä näiden rajojen ulkopuolelle, että keskitytään mieluummin näihin ajatuksiin, niin toki sekin on tärkeää. Mä niin kuin esitin mielipiteen ja sitten mä kumosin sen.
Mut ei sitä korkealta pudota.
Ei
sitä. Hei, kerro Lauri, mikä on sun mielestä paras idea tai paras idean toteutus, jonka sä olet kuullut?
Oh god, okei. No niin, paras idea. Mä voisin lähteä puhumaan vaikka vegaaniudesta, mutta se on fantastinen oman terveyden kannalta, ympäristön, ekologisen, eläinten oikeuden kannalta, mutta mä en nyt valitse vegaaniutta. Mä rakastan tekniikkaa, teknisiä asioita, niin paras idea on siis, mä pari vuotta sitten kävin ravitsemusterapeutilla vähän tsekkaamassa vaan, että miten mulla menee. Otettiin veriarvoja, käytiin vähän läpi ruokavaliota. Mä olin pitänyt ruokapäiväkirjaa ja katsottiin, että miten tavallaan saanko vegaanina kaikkea, mitä pitää ja näin. Ja sitten katsoin sitä mun ruokapäiväkirjaa ja kaikki on hyvin, joo, veriarvot ihan ok, mutta sä et ole merkannut tänne, että paljonko sä juot vettä. Ja mä olin, että pitääkö sekin jotenkin merkata, että sanoin, että joo, se olisi kyllä tosi tärkeää ja että nyt hommaat vaikka tuommoisen vesipullon. Ja rupeat sitten varmistaa, että saisit ainakin sen pari litraa päivässä juotua. Mm. Se on tosi tärkeää. Ja mä sitten tunnollisena hommasin vesipullon ja joka aamu sen täytin ja joka ilta mä sen tyhjensin viemäriin, kun ei tullut koskaan sitä jotenkin avattua. Ja sitten vaikka kuvaustilanteessa huomaa, että päivän päätteeksi niin huulet on tosi kuivat ja päätä vähän särkee, kun ei ole muistanut juoda vettä.
Mm-hmm.
ja öisin näkee levottomia unia, kun aivot on vähän niin kuin kuivunut. No hei, eipä hätää, tekniikka tuli apuun. Mä löysin tällaisen mahtavan idean, eli siis se on vesipullo, joka muistuttaa mua juomaan vähintään tunnin välein.
Oho.
Joo, se on fantastinen laite. Se, siinä rupeaa valot välkkymään, jos on mennyt tarpeeksi pitkään, että mä en ole juonut ollenkaan. Sitten tulee notifikaatio kelloon, että nyt Lauri, otapas vähän vettä, otapa hörppy. Ja sitten se pitää kirjaa, että kuinka paljon mä oon päivän aikana juonut, pääsekö mä siihen 2 litran tavoitteeseen. Ja sitten se palkitsee mut aina ihanalla pienellä konfettisateella, kun mä pääsen siihen tavoitteeseen. Mutta miten hieno tavallaan niin kun tekninen oivallus siitä, että ihmisen pitää juoda vettä. Ja jos se on niin pöhkö, että se ei niin muista juoda, niin tämä pullo muistuttaa.
Lauri Nurkse, ihan mahtavaa, kun pääsit juttelemaan. On ihan loistavaa.
Kiitos, että sain tulla.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko, valiojugurtti.